Бишкекте саат 8 Ууда Азаттык радиосу. Эки жыл мурда Бишкекте террордук чабуулга даярданган деп соттолгондор айыпты тергөөдө кыйноо жолу менен мойундашканын айтышып, башкы прокуратурага кайрылышты.
Эсболов мына 3 күндө өзүн өзүн билбей жатып калгандарын айтып берип атышат. Булар ушундай кыйноонун эң бир адамгерчиликсиз жырткычтык бир жолдорун басып өтүшүптүр.
Кыргыз ишкерлери тартиби катаалдагандан улам Кытайга виза алуу мүмкүн болбой жатканын айтып чыгышты.
Мына эртең 1-чи күн, 3-чү күн, 5-чи күн ал жамал жатты, ошентөр жүр.
Биз визанын азагынан азайып атат. А Кытайларды как положено ачып атат. А мен ала деп ачка өлмөкмүн.
Өзбекстанда Бозгундагы оппозиция лидеринин иниси 18 жылдан кийин абактан чыкты. Москвада Жазбек Мамбетакулов аттуу жигит Виктор Цойдун ырларын кыргызча которуп ырдайт. Ушул жана башка баяндар алдагы жарым саатта. Биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. А дегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды угабыз.
Орусиянын жогорку соту Ильдар Дадинди абактан бошотуу чечимин чыгарды. Саясий активист Дадин 2015 жылы Москванын басманный соту тарабынан 3 жылга эркинен ажыратылган. Ал массалык иш чараларды өткөрүү боюнча мыйзам талаптарын биринчи жолу бузган деп табылган. Апелляциялык арызданулар менен абак мөөнөтү 6 айга кыскартылып 2.5 жыл деп белгиленген. Орусиянын жогорку сотунун президиуму 22 февралдагы чечиминде Ильдар Дадинге чыккан сот чечимдерин жокко чыгарып, аны абактан бошотууну жана акталууга укуктуу экенин белгилеген. Жогорку соттун чечими акыркы чечим жана ал өзгөртүлбөйт. Дадиндин жубайы Анастасия Зотова соттун чечимин мындай баалады.
Я могу связывать это только с международной какой-то активностью. Может быть,
мен муну кандайдыр бир эл аралык активдүүлүк менен гана байланыштыра алам. Мүмкүн саясий куугунтук үчүн жаңы санкциялар киргизебиз деп эскертишкендир. Кандай болгон күндө да бул жөн жерден болгон жок, деди Зотова. Басманный сотунун чечиминен кийин Карелия регионунда абакта кармалган Дадин абактагы уруп сабоо боюнча арызданып, өткөн жылы 6 ай аймагындагы абакка которулган болчу. Өзбекстан оппозициясынын лидеринин иниси абактан чыкты. 18 жылдан бери абакта олтурган журналист 63 жаштагы Мухаммед Бекжан 22 февралда абактан чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынан жакындары билдиришкен. Мухаммед Бекжан 2011 жылы абактан чыгышына бир ай калганда кошумча айыптар коюлуп, жаза мөөнөтү 4 жыл 8 айга узартылган. Бул мөөнөт аяктап, Мухаммед Бекжан Заравшандагы абактан чыкты. Ал Өзбекстандын оппозициялык партиясынын лидери Мухаммед Салихтин иниси жана Эр гезитинин баш редактору болгону үчүн узак мөөнөттүк абакка кесилгенин укук коргоочулар айтып келишкен. Ал 1999 жылдагы Ташкендеги жардыруулар боюнча айыпталган эле. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет суракка чакырды. Эл өкүлү Азаттык радиосуна билдиргендей, анын адвокаты 22 февралда башка иштер менен сотто жүргөндүктөн атайын кызматка 24 февралда баруу жөнүндө кат жолдоду.
Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талаптары боюнча адвокат ходатайство берип бир сумкага жылдырып атат. Ал мыйзамда каралган да. Ошондуктан биз бир сумканы алабыз. Мен бүгүн деле даярмын. Болгону ошол адвокат айтып атат. Чогуу барабыз, бензин барбага ала, ал бошобойт, бир сумканы алышат да.
Башкы прокуратура Шыкмаматовду үстүнөн 17 февралда кылмыш ишин козгогон. Ал 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат. Кыргызстан муфтийлигине талапкерлердин саны каттоо бүткөнчө жарыяланбайт. Бул тууралуу Азаттыкка Аалымдар кеңешинин өкүлү Абибилла Кадырбердиев билдирди.
Аны сыз калат, биз ачыкка чыгарбайбыз. 27-нде уламалар кеңешинин кезектеги жыйыны болуп атат, ошондо ачыкка чыгарылат. Ага чейин талапкерлердин саны ким экендиги айтылбайт. Каттоо жүрүп атат. 24 февраль жума күнү кечки саат 18:00 чейин каттоо жүрөт, ошондо токтойт.
4 апрелге белгиленген Кыргызстан мусулмандарынын курултайында жаңы муфтий шайланат. Талапкерлерди каттоо 2 февралда башталган. Соттор кеңеши алдында тартип комиссиясын түзүү сунушталды. Мындай сунуш 22 февралда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн сот реформасы боюнча кеңештин кезектеги жыйынында айтылды. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, отурумда сот реформасы боюнча 7 мыйзам долбоору тааныштырылды. Анын экөө судьялар тандоо жараянын өркүндөтүүгө, дагы экөө судьялыкка талапкерлерди сапаттуу окутууга багытталган. Бул мыйзам долбоорлору боюнча депутаттар Өмүрбек Бабанов жана Максат Сабиров баяндады. Жасаган эксперттик топ даярдаган дагы 3 мыйзам долбоору соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясын түзүү боюнча жаңы конституциялык ченемдерди жүзөгө ашыруу максатын көздөйт. Азаттыктын кабарчысы Түркмөнстанда абактан чыгарылды. Азаттыктын Түркмөн кызматынын кабарчысы Кудайберди Алашев жана анын апасы Курбантач Арамедова 2.5 ай абакта кармалгандан кийин бошотулду. Алар Насвай сактаганы үчүн 3 жылга шарттуу түрдө эркин ажыратылып, 15 февралда абактан чыгарылган. Бирок Алашевдин өзү менен байланыштыгы мүмкүн болбой турат. Кудайберди Алашев жана анын апасы үйүндө 11 килограмм Насвай сактаган деп өткөн жылы декабрь айында кармалган. Бирок алардын жакындары жана күбөлөр күнөө жалган жерден коюлганын, Алашевдин үйүнөн 20 граммдай гана өзү чеге турган Насвай табылганын билдирген. Эркин Европа Азаттык радиосу Алашевди куугунтуктоо анын Азаттыктын Түркмөн кызматы менен кызматташуусуна байланыштуу болгонун билдирип келатат. ЭКУКУ, АКШ жана укук коргоо органдары журналист Алашевди бошотууну талап кылып келишкен. Түркмөн бийлиги Азаттык менен кызматташкан журналисттерди катуу кысымга алып келет. Өзбекстандын Самарканд шаарында өтө турган Шарк таронолары, Чыгыш обондору же Чыгыш обондору эл аралык фестивалына катышуу үчүн Кыргызстанга чакыруу келди. Каалоочулар маданият, маалымат жана туризм министрлигине 15 мартка чейин кайрылыш керек. Аталган мекемеден Азаттык радиосуна кабарлашкандай, фестиваль август айында болот. Өзбекстанда 20 жылга жакын убакыттан бери 2 жылда бир өтүп келаткан Чыгыш обондору сынагына буга чейин Кыргызстандан Саламат Садыкова, Кызбурак тоо жана башка ырчылар катышкан. Быйыл баш байгени алгандарга 10,000 доллар, биринчи орунду алган эки катышуучуга 7,000 доллардан, андан кийинки 5,000 жана 3,000 доллардан сыйлык коюлган.
Чоң рахмат Айдамбек Ахматулла айткан жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтына коюлуп ал улам жаңылануда. Эми уктурубузду улантып, эртеңки күндүн ырайында кайта кетейин. Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу деле сакталууда. Жолдорго кар күрткүсү топтолуп муздонот. Мындай абал апта соңуна чейин болот деп синоптиктер эскертишүүдө. Демек унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Эртең 23 февралда жаан чачын болбойт, жолдорго муздонот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -3-8 градус, күндүзү +3-8 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн -10-15, күндүз 2-7. Баткенде түнкүсүн -2-7, күндүзү 4-9. Ош жана Жалал Абад облустарында -9 градуска чейин түнкүсүн суук болсо, күндүз 4-9 жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -7-12, күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн -30 градуска чейин суук, күндүзү суук -8-13 градустун тегерегинде. Бийик тоолуу аймактарда болсо түнкүсүн -34 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү -7-12 болмокчу. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдорго муздонот. Абанын табы түнкүсүн -7 градуска чейин суук болсо, күндүзү 4-6 градус жылуу. Уктуруубузду күндүн маанилүү окуяларына байланган баяндар менен баштасак. 2 жыл мурда Бишкекте террордук чабуулга даярданган деп соттолгондор тергөөдө кыйноо жолу менен айыпты мойундашканын айтышып, башкы прокуратурага арызданышты. Алар укук коргоочулар менен жолугушууда видео камерага сүйлөшүп, атайын кызматтын тергөө абагындагы азаптары тууралуу айтып беришкен. УКМК болсо муну башкача жорумдоодо. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маселенин чоо жайына токтолот.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор менен кылымшамы укук коргоо уюмунун өкүлдөрү жакында Бишкектеги номер 1 тергөө абагына кирип, буга чейин террорчулук боюнча соттолгон 8 адамга жолугуп чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2015 жылы 16 июлда Бишкектин Панфилов Горки көчөлөрүнүн кесилишиндеги атайын операцияда 4 жоочу жок кылынып, айрымдары кармалганын жарыялаган болчу. Ошол учурда мына ошол жоочулар буктурма кылган үйдөн колго түшкөн 5 адамды Альфа атайын даярдыктагы тобу чыгарып бараткан видео тасманы жергиликтүү телеканалдар көргөзгөн. Жакында Бишкектин 1 май райондук сотунда бул кылмыш иши боюнча айыпталгандардын алды 27 жылга чейин эркинен ажыратылды. Соттолуучулар менен жолугуп чыккан укук коргоочулардын бири Азиза Абдырасулова андагы сырдуу жагдайлар боюнча төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Эң эле чоң сыр ушул иштин бурмаланганы. Ошону коомчулукка бекитиш үчүн жабык сот өткөздү деген ишеним турат менде. Ошол күнү ошол аткылашуу болуптур, мейли спецоперацияны өткөзүшүптүр, бир террордук актын алдын алыптыр. Рахмат дейин ошол улуттук коопсуздук кызматынын жигиттерине, Альфанын жигиттерине. Бирок кана ошол кармалган балдар. Эмне себептен кармалган балдарды ошол күнү кылмыштын үстүнөн кармадык деп элге көрсөтүп дагы анан кийин алар дайынсыз чогулуп эле башка жарандарыбызды кармап, ушинтип кыйнап, анан кийин 20-28 жылдан камап салат. Эмне себептен буларды ар кайсы жерден кайсы даталарда кармалгандарды бир датага эле байлап коюп атат. Бул эмне болгон? Атайын операция.
Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясы ошол эле күнү Аламүдүн районундагы Кеспеш конушундагы үйлөрдүн биринде улантылып, ал жактан эки куралдуу жоочу жок кылынганы белгиленген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча ошол кезде бул иш боюнча жалпысынан 7 адам кармалган. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова кыйноолор жана фактыларды бурмалоолор боюнча төмөндөгүчө мисал келтирди.
Эс болуп мына 3 күндөп өзүн өзүн билбей жатып калгандарын айтып берип атышат. Булар ушундай кыйноонун эң бир адамгерчиликсиз жырткычтык бир жолдорун басып өтүшүптүр. Ушунчалык террористтик акт жасайбыз деген бир оор кылмыш тагылып атканда эмне себептен ушулардын иши ачык коомго жеткиликтүү болуп, коом угуп, ушулар чындап эле ушуну жасайбыз деген экен деп ынандыра алышпастан жабык өткөзүп атат.
Антке менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ишти жихадисттик багыттагы эл аралык террорчулук топту түзүү жана мамлекет конституциялык түзүлүшүнө коркунуч келтирүү аракети катары баалайт. Өкмөт башчысынын коопсуздук иштери боюнча кеңешчиси Токон Мамытов атайын операция жасалма уюштурулуп, айрымдары жалган жалаа менен соттолду деген дооматты мындайча четке какты.
Бул атайын операция болчу. Атайын операция ийгиликтүү аяктады. Ошондуктан азыркы учурда укук коргоо органдарды жана өкмөттү күнөөлөө негизсиз деп эсептейм. Бул баягы мындайча айтканда одоно имиш имиш баягы ушак сөздөр. Өкмөткө атайын мамлекеттин атайын кызматына ишенбеш үчүн себептер болуш керек. Андай бүгүн себептер жана негиздер жок. Бул укук коргоо органдарга биз ишенишибиз керек да. Бул биздин мамлекеттин атайын органы. Бул жерде уюшулган кылмыш топтор жана террористтерге тиешелүү адамдар болчу. Ошондуктан алар куралыңарды тыштап багыңгыла десе баш тартты. Кайра келип атайын кызматтын жоокерлерине кайра курал колдонду. Ошондуктан алар мыйзам чегинде жок кылтырылды.
2015 жылы 16 июлдагы Ороз айттын астында Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айыптоо менен 25 жылга соттолгондордун бири Бактыбек Жуматаев. Ал мына ошол окуядан туура 5 айдан соң тагыраагы 2015 жылы 3 декабрда Нарындагы жатак абагында жаза мөөнөтүн өтөп жүргөн жеринен кармалган. Бактыбек Жуматаев укук коргоочулар менен жолугушуу учурунда электр тогу менен кыйноонун натыйжасында кылмышты моюнга алууга аргасыз болгонун айткан.
2015 жылы 3 декабрда коммуналдык поселенияда жаза мөөнөтүн өтөп аткан учурда ККМдин сотрудниктери келип мени алып кетишкен. Кыйна башталды. Аларга сен ушундай жандар жасап сен кадрга келсиң деп ошону мага табыла башталды. Сен айтпасаң азырга ден соолугуңду маана алабыз жана сенин эркектик мүчөңө да уялыс топту дегенин эсепетинен мен ана жок мойн калып болгон мен татырдымдеп болдум да.
Мурда соттолуп чыккан Бакыт Батырканов аттуу жарандагы террордук чабуулга даярданган деген айыптоо менен 20 жылга эркинен ажыратылган. Анын өзүнүн видео тасмага айтканы боюнча, ал 2015 жылы 16 июль күнү Альфа атайын даярдыктагы тобо Бишкектин четиндеги Пригородная айылындагы үйлөрдүн биринде кармоо жүргүзүп жатканда барып калган. Мына ошол учурда үй ээси менен кошо кармалган Бакыт Батырканов кокусунан бул ишке кириптер болгон жагдай туурасында мындай дейт.
Ошондо Горкий Панфиловодон 60 туруптур, террористтерди өлтүрдүк деп ошондо бир 7 адамды кармалдык деп телевизордон көргөзүп атат. Ал 7 адам жок, анын ордуна биз отурабыз. Биз ар кайсы жерден бирден терип камалып келип жагып коюшту. Тим более мен эч ким издеген эмес, эч ким кармалган эмес, мен өзүм барып атам ал жерге. Следствиядан айтып атам мен эгер мен террорист болсом, ушундай аябай опасный адам болсом, ошондо эле мен барганда спецназдарды, милиция кызматкерлерди көрүптүр, кирбейт элем да дедим.
Ошол эле учурда бул иш боюнча соттун жабык болушу укук коргоочуларда шек саноолорду жаратууда. Бирок өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов терроризмге байланыштуу кылмыш иштеринин көпчүлүгү сотто жабык карала турган эл аралык тажрыйба бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Дүйнө жүзүндө терроризм боюнча козголгон кылмыш иштер жабык түрүндө өтөт. Кылмыш иштер жабык түрүндө тергелет, сотто жабык түрүндө өтөт. Бул баягы Америкада дагы, Россияда дагы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте 2015 жылы 16 июлдагы атайын операция учурунда жок кылынган жоочулардан сырткары алар менен тыгыз кызматташтыкта болгон уюшма топтун калган мүчөлөрү кийин кармалганын жарыялаган. Жок кылынгандардын арасында Казакстандын 2 жараны бар экени көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз ишкерлери тартиби катаалдыгандан улам Кытайга виза алуу мүмкүн болбой жатканын айтып чыгышты. Айрыкча коңшу өлкөдөн жүк ташыган айдоочулар өткөн жылдын күзүнөн бери мунун айынан жумуш токтоп калды дешет. Тышкы иштер министрлиги өткөн жылкы терактан кийин өзгөргөн эрежелерди ишкерлер түшүнбөй жатканын айтууда. Самат Жумакадыров мына ушул темага кенен токтолот.
Өткөн жылдын жай мезгилинде Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде теракт болгондон кийин элчилик кыргызстандыктарга виза берүүнү убактылуу токтотуп койгон. Андан бери виза жасап шугулданган компаниялар ушул убакытка чейин жарандарга виза берүү жандана электигин айтууда. Азаттык бир нече тур компанияларга кайрылып, виза берүү токтотулганына да күбө болду.
Алло, саламатсыңар.
Саламатчылык.
Мен виза ачтырайын дедим эле Кытайга.
Кытайга мартка чейин виза ачылбайт да. Биз ачпай элебиз.
Я хотел визу открыть в Китай.
Визу открыть, сейчас не открывают туристические.
Күн сайын Кытай элчилигинин жанында виза алууга келген топ адамдарды жолуктурса болот. Жарандар жарым жылдан бери Кытайга кирүүгө уруксат кагаздарын ала албай, ишкерчилик чыгымга учурай баштаганын бир ооздон айтышты. Өзүн Руслан Сулайманов деп тааныштырган жаран автоуна менен Кытайдан жүк ташуучу экен. Өткөн жылдын октябрь айында анын виза мөөнөтү аяктап, ошондон бери элчилик ага виза бербей жатканын айтып берди.
Анан эмне звонок этип коюлуп жатабыз, эмне болду? Мына эртең биринчи күн, үчүнчү күн, бешинчи күн алжыма алып ошентип ошентерди жүр.
Визанын азагынан азайып атат. А Кытайла как положено ачып атат. А мен ачка билмекмин.
Тышкы иштер министрлиги Кытай элчилиги жаңы жылдан бери виза берүүнү жандандырган, аны менен чогуу тартип дагы өзгөргөнүн билдирди. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат көрсөтүү департаментинин паспорт виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыровдун азаттыкка билдиришинче, Кытай элчилиги документтерди электрондук негизде кабыл алып, биометрикалык маалыматтарды да талап кылып калды. Ал үчүн виза алууну каалагандар өздөрү элчиликке барып, тийиштүү документтерди жана манжа мөөрүн тапшырышы керек.
Биздин жарандардын өзлөрүнүн кичине туура эмес толтуруп калган документтердин негизинде Кытай тарабы отказ кылып коюп атат. Ошол жанагы эле бир жерде өзүнүн фамилиясын башка жерге жазып коюп, өзүнүн жанагы кол койгун кол мөөрүн туура эмес коюп коюп, анткени алардын жана бүт документтери автоматика менен баарын тарыздеп берет.
Деген менен сандар виза берүүдөгү абалды даана көрсөтүүдө. Буга чейин Кытайга 1200 кыргызстандык айдоочу каттап жүк ташырса, учурда 400 гана чукулу виза алган. Жүк ташуучу Манас Глобал Логистик компаниясынын директору Тыныбек Жукешевдин айтуусунда Кытай тарап өз кызыкчылыгын көздөп кыргызстандык айдоочуларга виза бербей жатат. Натыйжада жүк ташуучулар арасында жергиликтүү ишкерлердин ордун кытайдык айдоочулар ээлеп келе жатканын айтып берди.
Машинени киргизели десек шопурларга виза ала албайбыз. Же өзүбүз кирели десек жөнөкөй кишилерге виза жок да. Кыргызстандын Кытайга жасаган, Кытайга каттаган шоферлордун проблемасы эң чоң.
Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги жөнөкөй жарандарга да виза берүү тартибин өзгөрттү. Мурда ишкерлер туристтик виза менен коңшу өлкөгө каттап келсе, азыр туристтик визаны алуу мүмкүн болбой калды. Кыргыз тышкы иштер министрлиги болсо, биздин жарандар топ-топ болуп виза алып абалдан чыгып жатканын айтып берди. Консулдук кызмат көрсөтүү департаментинин бөлүм башчысы Бакыт Кадыров кыргызстандыктар 5 кишиден жогору топ болуп Кытайга туристтик виза алууга мүмкүн экендигин айтат. 2016 жылдын 30 августунда Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратына жан кечити башкарган автоуна элчиликтин дарбазасын сүзүп кирип, имараттын короосунда бомбаны жардырган. Окуядан элчилик имараттын бир бөлүгү жабыркап, Кытай кыргызстандыктарга виза берүүнү убактылуу токтоткон. Октябрь айында элчилик Кытайга билим алуу үчүн кетчү студенттерге виза берүүнү жандантыкан. Жаңы жылдан тарта Кытай элчилиги кыргызстандыктарга виза берүүчү манжалардын изин чогулта баштарын айтып, бир катар эрежелерди өзгөрткөн. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, мына ушул баяндардын баарын сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Азыр сайтыбыздагы акыркы жаңылыктардын кыскача топтомун окуй кетейин. Орусиянын жогорку соту 3 жылга соттолгон саясий активист Ильдар Дадинди абактан бошотуу чечимин чыгарды. Өзбекстан оппозициясынын лидери Мухаммед Салихтин иниси 63 жаштагы Мухаммадбек жана абактан чыкты. Ал 99 жылдагы Ташкенттеги жардыруулар боюнча айыпталган. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет суракка чакырды. 4 апрелге белгиленген Кыргызстан мусулмандарынын курултайында жаңы муфтий шайланат. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Кудайберди Аллашев жана анын апасы Курбантач Арамедова 2.5 ай абакта кармалгандан кийин бошотулду. Өзбекстандын Самарканд шаарында өтө турган Шарк таронолору же болбосо чыгыш обондору эл аралык фестивалына катышуу үчүн Кыргызстанга чакыруу келди. Грузия жарандарынын Шенген зонасында визасыз жүрө алышын шарттаган чечимди Европа Бириминдикке мүчө мамлекеттердин элчилери колдошту. Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаарында кыргызстандык жана индиялык аскерлердин Канжар 2017 аттуу биргелешкен машыгуулар өтүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми эл аралык баянга кезекти берсек. Бозгундагы өзбек оппозиция лидеринин иниси абактан чыкты. 18 жыл темир тур артында отурган саясий туткун 63 жаштагы Мухаммад Бекжан 22 февралда азаттыкка чыкканын жакындары маалымдашты. Ал 99 жылдагы Ташкенттеги жардыруулар боюнча айыпталган болчу. Ал эми укук коргоочулар Бекжан саясий негизде узак мөөнөткө камалганын айтып келишкен. Кабарчыбыз Токтошун Шамбетов мына ушул маселеге токтолот.
Шаршембиде Мухаммед Бекжан 18 жыл абактагы мөөнөт аяктап эркиндикке чыкты. 2011 жылы абактан чыгарына бир ай калганда кошумча айып тагылып, жаза мөөнөтү 4 жыл 8 айга узартылган. Бекжан абактан чыгып жакындары менен бирге Хорезмедеги үйүнө баратканын Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысына өзү билдирди.
Жарым саат болду зонадан чыгарылды деди.
Эрк гезитинин башкы редактору Мухаммед Бекжан Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовго оппозициялык көз карашта болуп, анын бийлигин ачык сындап келаткан Бозгун Мухаммед Салихтин бир тууган иниси. Мухаммед Салих 1991 жылы Өзбекстандагы президенттик шайлоодо Ислам Каримовго күчтүү атаандаштык түзгөн. Укук коргоочулар мына ушул себептен улам бийлик Мухаммед Бекжанды абакта кармаган деп эсептешет.
18 жыл камактан кийин бүгүн чыкты.
18 жылдан кийин абактан чыкты. Бул толук жаза мөөнөтүн өтөп бүттү. Мухаммед Бекжан Каримовдун номер 1 атаандашынын иниси жана бийликти сындаган гезиттин редактору болгону үчүн соттолгон. Жардырууга айыпталганы менен сотто далил табылган эмес.
Деярлы камакта болгон Адзванка Дасванка.
Деди бир кездеги кесиптеши Кудрат Бабажанов. 1999 жылы Өзбекстандын атайын кызматы Мухаммед Бекжанды Киев шаарынан кармап, Өзбекстанга алып келишкен. Ага ошол жылы февралда Ташкентте болгон жардырууга катыштыгы бар деген айып тагып, өзбек соту 15 жылга эркинен ажыраткан. Сотто Мухаммед Бекжан коюлган айыптарды толук четке кагып, сурак учурунда кыйноого кабылганын айткан эле. Ушул жылдын 29 октябрында Өзбекстандын жаңы лидери Шавкат Мирзиёев Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Томас Шенан менен жолуккан. Анда өзбек түрмөлөрүндөгү саясий айып менен кармалгандарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөнү айтылган. Ал жолугушуудан 3 жума өтүп өтпөй 24 ноябрда 23 жылдан бери саясий туткун Самандар Куканов абактан бошотулган. Ошондой эле өзбек бийлиги Бухарадагы укук коргоочу Бабамурат Разаковду да бошоткон. АКШнын Өзбекстандагы элчилиги саясий айып менен түрмөлөрдө жаткандарды бошотууну кубаттай тургандыгын билдирген.
Бу албетте ачко берди жаңы өкмөткө саясий.
Азыркы бошотуулар албетте жаңы бийликке упай алып келет. Бирок дагы болсо көптөгөн журналисттер абакта жатат. Аныктан саясий туткундарды бошотуу башталды деген туура эмес.
Эйфорияга берилиш керек эмес, яны.
Деди бир кездеги кесиптеши Кудрат Бабажанов. Чынында Өзбекстандын түрмөлөрүндө ишмердүүлүгүнө, саясий көз карашына байланыштуу ондогон укук коргоочулар, журналисттер жатат. Темир тур артында отурган Юсуф Рузи Мурадов, Салиджан Абдурахманов, Азам Форманов, Дилмурат Саетов жана Агзам Тургунов сыяктуу таанымал укук коргоочу, журналисттер кыйноого кабылып жатканы айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз, кадырман угарман. Эми бир жай темага дагы кезек келди. Москвада Жазбек Мамбетқулов аттуу жигит Виктор Цойдун ырларын кыргызчага которуп урдайт. Анын видеолору социалдык тармактарда популярдуу болуп, өзүнүн күйөрмандарын чогулткан жана чогултууда. Иши менен өнөрүн айкалыштырган Жазбек менен кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы ат жалында кеп курду.
Таза шарым, чаңдап алан жол четинде.
Москвада жүргүнчү ташып, айдоочу болуп иштеген Жазбек Мамбетқулов советтик рок-музыкант Виктор Цойдун ырларын былтырдан бери кыргызчалап ырдап келет.
Интернетте Виктор Цойдун баягыларын башка тилде которулдап жүрүшөт көбүнчөсү. Баягындай корей тилинде, англис тилинде, молдова тилинде. Мен дагы ушул кыргыз угуучуга Виктор Цойдун чыгармасын кыргыз тилинде жеткизсем деген ой максат менен ушул видеону татып киргизгем. Виктор Цойдун ырларын биринчи мен где-то бир 8-нчи класс окуп жүргөн кезимде биринчи укканда анан угуп аябай жагып калгам. Жакканда биринчи деле баягы сөздөрүнө көп деле маани берчү эмес, мен биринчи музыкасы жакшы. Ошол Всегда по имени Солнце аттуу ыры мага аябай жакын болгон да. Ошол как будто ошол Цой ошол биздин азыркы мамлекетте болуп жаткан нерселерди айтып ырдагандай сезилген анан.
Тоташың келген эгер баркын билсең, менде убакыт бар, бирок мен күтүм жок, караңгы түнүм бар. Дагы да бар жар күндүрүм бар, агарган долорум төрт музум бар. Ай сайын деген сага бир сөзүм бар, алдыйга кадам шекте.
Жазбектин алдында айдаган боз жоргосу анын чакан студиясы. Ырга эргүү дагы чоң жолдо келет. Жолдо баратып унаасынын ичинде тарткан видеолор тез эле интернетте таркап көптөгөн жагымдуу сын пикирлерди чогулткан.
Эми ырдаганды жакшы көргөн киши любой жерде айтат да. Жумушта болобу, видео болобу, көчөдө болобу дегендей. Анан ошол повар болуп жүргөндө дагы ушинтип музыканы коюп алып, тыйкыр ырдап билеп атсаң эле баягы терегинде официанттар, поварлар баары чогулуп келип калышат да. Баягы менеджер, директор эле келип урушат, эмне бияка туруп алып концерт коюп атасың, жумуштан азырып депчи. Ошон үчүн анан таксист болуп кеткем. Азыр бияктан эми таксист болгондо бул эми машинеде сиз айткандай өзүнчө бир студиям да менин. Биякта проигрывателим бар, биякта камерам бар дегендей көңүлүмө жаккан, көңүлүм келгенде биякта музыкамды коюп интернеттен минусовкалар бар, аяктан коюп алып өзүнчө ырдап ушундай бир рахат алам өзүмчө.
10 жылдан ашык Орусияда жүргөн мекендеш эл жерди сагынганда көкүрөктөгү бугун ырлары аркылуу чыгарарын айтат.
Тапкан байлыгым ушул биякта үй бүлөм, келинчегим, бир кыз, бир уулум бар. Үй бүлөбүз менен чогуу болууну биринчи максатка коебуз. Анткени баягы эми балдардын кичинекей кездери, биринчи басканы, биринчи сүйлөгөнү биринчи байлык деп ойлойм мен. Менин жоготууларым десем бул баягы тууган туушкандардын арасында өзүнүн ата энемдин алдында жашабаган убакытты жоготтум деп айтсам жаңылышпайм. Биякта жүргөн мекендештерибиз чын айтсам баардыгыбыз эле ушул Россия мамлекетинин экономикасын көтөргөнгө салымыбызды кошуп жатабыз. Мындай аз зарплатага башка иштебейт деп ойлойм. Анан ушул мени өкүндүргөн бир жери ушул 10 жыл убактымды, 10 жыл эмгегимди ушул өзүмдүн мамлекетиме жумшасам кандай менин мамлекетке болгон пайдам тиет эле деген өкүнүч бар.
Анан ушундай ишиңизге кук толгондо, арман толгондо ырды коюп туруп анан ырды айткенсиз.
Ооба, баягы сөз бар го, аял киши күйүнсө ыйлайт, эркек киши күйүнсө ырдайт депчи. Ошол кээде ушундай кук болгондо, сагынуу болгондо, баягы эл жеринди сагынуу болуп тургондо ошондо ырдап ырдап бугумду чыгарып алам.
Жазбек бала чакта кыялдангандай чоң сахнада таанымал жылдыз болбосо дагы, Москвада кездешкен мекендештер таанып калса өзүнчө кубанып, дем күч алып шыктанып калат. Лаззат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва.
Good.
көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамбек кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан кийинки жарым саатка кирип барабыз. Биздин Азаттыктын баардык баян маалыматтарын, макала маектерин сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрсөңүз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 8:30 Ооба Азаттык радиосу. Кыргызстанда бир катар шаардык айылдык кеңештерде мэр айыл өкмөт башчысын шайлоо ызычуу менен коштолуп жатат. Жергиликтүү шайлоолор эбак эле өтсө дагы эмне үчүн ордоруна коюлбай келе жатмасылер чоо жай түрмөгө иликтейт. Ошондой эле бул жарым саатта аялзат түрмөгүбүз дагы бар. Биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды угабыз.
Ата мекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз телеканалына курган маегинде Казакстандын дарегине айткан сөздөрүн сынга алды. Партия тараткан билдирүүдө Алмазбек Атамбаевдин Казакстандын дарегине айткан сөзү бир туугандык жана достук мамилеге туура келбейт. Бул анын жеке пикири, жалпы кыргыз элинин оюн билдирбейт деп айтылган. Ата мекен партиясы Казакстан менен кандай маселе болбосун коомчулукка жарыялабай, эки тараптуу сүйлөшүү менен чечүү керек деп эсептейт. Ошондой эле билдирүүдө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 2005-2010 жылдары оор кырдаалга учураганда жардам берген кыргыз эли эстеп баалайт деп айтылган. Президент Алмазбек Атамбаев 17 февралда Евроньюзга берген интервьюсунда 2010 жылы Казакстан блокадага алганда адам курмандыктары да болгон деген эле бул Казакстан тараптан нааразылык жараткан. Орусиянын жогорку соту Ильдар Дадинди абактан бошотуу чечимин чыгарды. Саясий активист Дадин 2015 жылы Москванын Басманный соту тарабынан 3 жылга эркинен ажыратылган. Ал массалык иш чараларды өткөрүү боюнча мыйзам талаптарын бир нече жолу бузган деп табылган. Апелляциялык арызданулары менен абак мөөнөтү 6 айга кыскартылып 2.5 жыл деп белгиленген. Орусиянын жогорку сотунун президиуму 22 февралдагы чечиминде Ильдар Дадинге чыккан сот чечимдерин жокко чыгарып аны абактан бошотууну жана акталууга укуктуу экенин белгилеген. Жогорку соттун чечими акыркы чечим жана ал өзгөртүлбөйт. Дадиндин жубайы Анастасия Зотова соттун чечимин мындай баалады.
Я могу связывать это только с международной какой-то активностью.
Мен муну кандайдыр бир эл аралык активдүүлүк менен гана байланыштыра алам. Мүмкүн саясий куугунтук үчүн жаңы санкциялар киргизебиз деп эскертишкендир. Кандай болгон күндө да бул жөн жерден болгон жок, деди Зотова. Басманный сотунун чечиминен кийин Карелия регионунда абакта кармалган Дадин абактагы уруп сабобу боюнча арызданып өткөн жылы Алтай аймагындагы абакка которулган болчу. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев анын кызматтан кетишин талап кылган акциянын катышуучулары менен жолугуп талаптарын укту. Митинг 22 февралда министрликтин алдында өттү. Акциянын уюштуруучулары медициналык академиянын клиникалык базалары Ататүрк Алато университетине берилип жатканына нааразылык билдиришти. Андан тышкары министрдин кадрдык саясатына нааразы болгондор анын кызматтан кетүүсүн талап кылды. Министрликтин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Батыралиев аткарылган иштерде мыйзам бузуулар болбогонун, акция катышуучулары көтөргөн маселелер караларын белгилеген. Кыргызстан муфтийлигине талапкерлердин саны каттоо бүткөнчө жарыяланбайт. Бул тууралуу Азаттык аалымдар кеңешинин өкүлү Абибилла Кадырбердиев билдирди.
Биз аны сыр калат, биз ачыкка чыгарбайбыз. 27-нде уламалар кеңешинин кезектеги жыйыны болот, ошондо ачыкка чыгарылат. Ага чейин талапкерлердин саны ким экендиги айтылбайт. Каттоо жүрүп атат. 24 февраль жума күнү кечки саат 18:00 чейин каттоо жүрөт, ошондо токтойт.
4-апрелге белгиленген Кыргызстан мусулмандарынын курултайында жаңы муфтий шайланат. Талапкерлерди каттоо 2-февралда башталган. Европа элчилери Грузияга визасыз режимди жактырды. Грузия жарандарынын Шенген зонасында визасыз жүрө алышын шарттаган чечимди Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин элчилери колдоду. 22-февралда Брюссельде болгон жыйында элчилер ошондой эле Украина жана Грузияга айрым учурда визасыз режимди токтотуу боюнча чараны дагы макулдашты. Биримдикке мүчө 28 мамлекеттин министрлери эми эки документти 27-февралда карап, Грузия жарандары март айынын аягына карай Шенген зонасына визасы кире баштары күтүлүп жатат. Аны менен кошо визасыз режимди токтотуу чарасы дагы күчүнө кирет. Эгерде Украина жана Грузия жарандары тарабынан массалык түрдө негизсиз башпаанек экспорт, коопсуздугуна коркунуч тууралуу арыздар көбөйө баштаса, анда визасыз режим токтотулат. Өзбекстан Улуттук банкы 10,000 сумдук банкнота чыгарат. Бул өлкөдө төлөм маселесин жеңилдетүүгө тийиш. Өзбекстан банкынын 21-февралдагы маалыматы боюнча өзбек парламенти ири суммадагы банкнот чыгарууну колдоп берди. 10,000 сум расмий курс боюнча 3 доллар, ал эми эркин базарда 1 доллар 60 цент турмакчы. Учурда Өзбекстанда эң ири банкнот 5,000 сум. Ал 2013 жылы чыгарылган. Өзбек экономисти Тахир Сабиров Азаттыктын өзбек кызматына билдирген пикиринде Өзбекстанда накталай акча менен төлөө маселесин чечүү үчүн 50,000, 100,000 банкноттор чыгарылыш керектигин белгилеген. Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаарында кыргызстандык жана индиялык аскерлердин Канжар 2017 деп аталган биргелешкен машыгуулары өтүп жатат. Башкы штабтан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, индиялык 20 кыргызстандыкта ошончо сандагы жоокер тоолуу аймактарда мыйзамсыз куралдуу топторду жок кылуу боюнча тажрыйба топтошууда. Андан тышкары чалгындоо, аскердик, медициналык, инженердик иштер боюнча окуулар өтөт. 20-февралда башталган машыгуулар 5-мартка чейин уланат. Ушундай эле иш чара былтыр Индияда да болгон.
Чоң рахмат Айданбек Ахмат уулу айткан жаңылыктар. Адаттагыдай эле азаттык шекет орг сайтында ал жака кенин дагы жайгаштырылууда, мүнөт сайын жаңыланып турат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бир катар шаардык айылдык кеңештерде мэр, айыл өкмөт башчысын шайлоо ызы чуу менен коштолууда. Депутаттар толук чогулбагандыктан добуш берүү үзгүлткө учураган. Үчүнчү ирет шайлоо дайындалган, шайланган айыл өкмөт башчылары бекибей турган учурлар бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери, аракеттери болсо, мындай талаш тартыштарды ого бетер күчөттү жана аларга доомат көбөйдү. Толугураак кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы даярдаган чоо жай берүүсүнөн угалы.
Чүй облусунун Сокулук районундагы Крупская өкмөтүнүн башчысын шайлоодо талаш чыккан. Шайлоо 2-февралда эле болгон жана анда буга чейин 4 жыл айыл өкмөт башчы болгон Токтобүбү Ракимбаева менен Жеңиш Эдегеевдин талапкерлиги коюлган. Жеңиш Эдегеевдин Азаттыкка билдиришинче, аны 21 депутаттын 11 колдоп добуш берген. Бирок 20 күндөн бери Борбордук шайлоо комиссиясы айыл өкмөт башчысын кызматка бекитүү тууралуу токтом чыгарбай жатат.
Ал жерде эч кандай мыйзам бузулат, процедура бузулган эмес. Ачан тик токтом чыгарат деп күтүп отурганда, экинчи тарап мурунку айыл өкмөттүн башчысы, айылдык кеңештин төрагасы дагы бир канча кишилер болуп арыз жазышкан экен. Бул жерде катталып отурат, булардын каты 10-февралда кириш болуп шайлоо комиссиясына. Мыйзамга ылайык, шайлоодон кийин 3 күн ичинде арыз түшпөсө, ал токтом чогулууга кетет болчу. Мейли арыз түшкөн күндө дагы ЦИКтан 5 күн убакыттын ичинде караш керек эле. Болбосо да жыйынтыгын чыгарыш керек эле. Же жокко чыгарыш керек эле, же болсо токтомду официалдуу түрдө чыгарыш керек эле.
Галина Калюжная Жеңиш Эдегеевдин айыл өкмөт башчысы болушуна каршы болуп жаткан депутаттардын бири. Ал Эдегеев жана аны колдогон депутаттарды шайлоонун жол жобосун бузду, башка депутаттарга кысым көрсөттү. Уюшма кылмыш топтор менен байланышы бар деп айыптап жатат.
Айыл өкмөтү самый лучший у нас идет не только в районе, а идет в области и по республике.
Биздин айыл өкмөтү райондо эле эмес, облуста. Керек болсо республикадагы эң мыкты айыл өкмөттөрдүн бири. Биз айылдык кеңештин жаштар курамына каршы эмеспиз. Бирок биз алардын күч колдонуу ыкмаларына, мыйзамсыз иш аракеттерине каршыбыз.
Но мы против насильственных методов, мы против незаконных методов.
Галина Калюжная айыптаган депутаттардын бири Талайбек Бектемиров болсо, доомоттарды четке кагууда.
Биз тараптан эч кандай давление болгон эмес эч кимге. Чогулган 11 бала, 11 депутат, баары жашынакай образованный спорт катышып жүргөн балдар. Мурунку 4 жылдыкта мен баш болуп Дала Калиев чогу жаштар комитетин алып жүргөнбүз да. Именно экөөбүздү көрсөтүп кетип атат организаторлор тигиндей мындай деп. Бирок андай эч кандай жок. Биз жаштар комитети иштеп жүргөндө эле бизге булар колдоо көрсөткөн эмес, көп нерселер кылып беребиз деп кылган эмес. Биз ошентип депутаттыкка аттанып, жашынакай мына өзүбүздүн клубубузду шайлап алдык.
Мен кошуна келдим. Мен кошуна. Не дедим? Четверть канала завели, четверть. Сен дай кинчик.
Мы 11 депутатбыз. 11 гана депутатбыз.
Сен 11 депутатбыз, без турганбыз. Сен кактын жүн депутатсың сен. Бир жасап
алсак.
Сен сүйлөгөн эмес биринчи.
Эми жаштар, омолоп.
Борбордук шайлоо комиссиясы Крупская айыл өкмөт башчысын шайлоо боюнча маселени 21 февралда карады жана ага талашып тартышкан тараптар катышты. Бирок чечим чыгара алган жок. Бул окуя эми эмне менен бүтөрү белгисиз. Азыр Кудук ушундай эле абал Чүйдөгү жайыл, Беловодск, Жалалабад облусундагы Токтогул районуна караштуу Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөттөрүндө бар. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясына Кара Балта менен Айдаркен шаарларында 3-жолу мэр шайлоого уруксат берүүнү өтүнгөн кат келгени маалым болду. Айдаркен шаарынын мэрлигине буга чейин 1 жыл шаар башчысы болуп иштеген адамды Социал-демократтар партиясы көрсөткөн. Бирок мэр шайлоо 2 ирет үзгүлтүккө учураган. Айылдык кеңештин төрагасы Жолдубай Алиев коалициялык көпчүлүктүн атынан кат жөнөтүлгөнүн бышыктады.
Негизинен депутаттар корпусу иштеп атат. Өлкөсүн мэрге гана келгенде суроо болбойт. Жаз болгон талаа жумуштары башталып кеткенге байланыштуу шайлоо даже өттү болушу мүмкүн. Референдум болуп чуркап атып анан 40% мурай нараң өткөргөнбүз да. Эми болушуна күмөнүбүз бар. Буга чейин 6 жыл чогултуп деп жаздык ал жетечи. Ошонун өкөчүндө ошо мэр шайлоого келгенде жакшы болбоду, ону дагы жаздым. Болгон жазгыла деди, болгон жаздык да. Кээ бир киши айтып атат, биз менчи ондогон адамдарды жолуктурдум. Эми эмне кыла ашыңар дагы шайлоо кылып барбайбыз, келбейбиз деген сөздөрдү уккан чейин ошол сөздү жазышка туура келип атат да.
Борбордук шайлоо комиссиясы Айдаркен жана Кара Балта шаардык кеңештери боюнча азырынча чечим кабыл ала элек. Бирок буга чейин Ош облусундагы Шарк, Бүлөлү, Жалалабад облусундагы Кара Суу жана Ысык Көлдөгү Төрткүл сыяктуу айыл өкмөт башчыларын 3-жолу шайлоого уруксат бергени маалым. Айрыкча Шарк айыл өкмөтүндөгү кызычуу коомчулукка кеңири тараган. 16 февралда айыл өкмөт башчысын шайлоого 11 депутат келбей койгон. Дайын дареги белгиси болуп жаткан бул депутаттар шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында Тажикстанга эс алганы кеткени ачыкка чыккан. Ошол депутаттардын бири Абдусалам Юсупов айылдык кеңешти таратуу максатында ушундай кадамга барышканын айтып берген.
Бизди эч ким коркуткан жок, бизди эч ким финансист эткен жок. Ошо депутаттарды өзүбүз мененбиз бирден чыккан үчүн анан дем алышка кеттик. Булар эч кайсы жаш балдар эмес, өзүгө жетерлик адамдар. Бахаристанда дем алганыбыз просто өзүбүз үчүн эле. А шайлоого келбестигибиз бул элди кызыкчылык үчүн келбейт. Кворум кылбадык. Биринчи булар неде бере берди? А биз кворум кылбадык. Бүгүнгө акыбыз бар. Биз тура эмес иш кылдык. Бизди кетирсин депутат. Закон боюнча экинчиси болуш керек, үчүнчүсү болбош керек. Бул билбейм эми жогорудагы цирк кандай ойдо кылып атат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Шарк айылдык кеңешти таратпай, айыл өкмөт башчысын шайлоону 28 февралга дайындады жана түзүлгөн кырдаалды иликтейт. Методикалык жардам көрсөтөт деген негиз менен 3 мүчөсүн Шаркка жөнөттү. Ал арада бул айыл өкмөттүн айрым тургундары айылдык кеңешти таратууну өтүнүп, Борбордук шайлоо комиссиясына кайрадан кат жолдоду. Катка кол койгондордун бири Амантур Медербек уулу мыйзам бузулду деп айтты.
Аймак шайлоо комиссиясы кворум жоктугуна байланыштуу деп көрсөтүп кетип атат да. Шайлоо боюнча мыйзамдын негизинде өзү 2 жолу кворум болгондон улам айылдык кеңеш тараш керек болуптур да. БШК 90 чыгарып атат, 90 көрсөтүп кетип атат. 2 жолку кворум болбоду деп эсептесин деп көрсөтүп атат да. Дегенде 3 жолу назначение болуп атат уже шайлоо. 16-ндагы өткөрүлбөдү деп эсептелсин деп 90 көрсөтүп койгон дагы 28-ине мүмкүнкүгө которулсун деп жазып коюшкан да. Туура эмес деп эсептейбиз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку чечимдери өз мүчөлөрү арасында талаш тартыш жараткан. Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Осмоналиев кабыл алынган чечимдердин баарын мыйзамдуу деп эсептейт.
Мыйзамда мына так жазылбаптыр да, 2 жолу шайлоо болбосо депчи. Юридикалык эмесинен карасак, бюллетенди алып, аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоо процедураны баштап, жыйынтык болбой калса анда шайлоо болбой калды да. Мыйзамда ошондой жазылган да, кворум боюнча так жазылбаптыр да. Бирок чексиз жанагы кворумда келбей андай болбойт да, логикага дагы келбейт. Ошондуктан биз ошону ушундай практиканы эметип атабыз да. Биринчиден да биякта жанагы каражаттын эмеси да, маселеси да. Буларды таркатып, анан кайра шайлоону өткөрүп, убакты эметип, каражат бөлүнүш керек бюджеттен. Муну да ойлонуш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчи орун басары Атырап Рахматова 3-чү ирет шайлоо дайындоо тууралуу токтомдордун баарына каршы добуш берген. Анын пикиринде мындай жагдай былтыр Баткен облусундагы Бешкент айыл өкмөт башчысынын шайлоодон башталган.
Бизде ушундай туура эмес тажрыйба орун алып атат. Борбордук шайлоо комиссияда Арипов Назарбек Турдалич менен мен каршы добуш бердик. Мыйзам бузуу болуп атат деп. Бул туура эмес көрүнүш кайдан пайда болду? Бул эң башында жана Бешкент айыл өкмөтү боюнча пайда болгон. Тугунал Абдраимов президентке кайрылуусу жөнөтүлгөн экен. Биз келгенге чейинчи, биздин жаңы состав келгенге чейин. Бешкент айыл өкмөтү эки ирет өзүнүн айыл өкмөтүн шайлап алган жок. Айылдык кеңеш таркатыңыз деп сунуштама кеткен Абдраимовдун атынан. Ага карабастан, ар кандай оюндардын аркасынан биздин жыйынга ушул биздин турайбыз чыгарган бул суроону. Териштирип келгенде жок, бул Абдраимов жөнөткөн эмес, катып койгон да Абдраимовдун катынчы. Мындай сунуштама кеткен эмес президентке. Бизде ушундай негиз бар, биз кайра дайындап беришибиз керек. Мынакей тиги ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарынан кайрылуу келди, бюджетти үнөмдөшүбүз керек, алар бир пикирге келиптир дейт да, анан 70 күндүн ичинде кандай пикирге келишти, кандай жол менен келишти же аларды алып барышты, ушундай бир пикирге биз билбейбиз да. Экинчиден, мыйзам андайга жолтоо койгондон кийин биз андай чечим кабылбашы керек болчу. Биз каршы чыкканбыз. Каршы пикирибизди башкы прокуратурага жөнөткөнбүз. Бирок тилекке каршы башкы прокуратура борбордук шайлоо комиссиянын иш аракеттерине, анан кийин кабылган чечимдерине баа бере албайбыз деп катуу жөнөткөгөн, жооп жөнөткөгөн. Ошондон кийин уланып кетти да ушул ишчи.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариевдин маамында шайлоого байланыштуу талаш тартыштуу чечимдер жогорку бийлик өкүлдөрүнүн көрсөтмөсү менен болуп жатат. Ал Кара Балта менен Кемин шаардык кеңештерин мисал кылды. Кара Балтада бийликчил социал демократтар партиясы 4-чү орунда алган. Ал эми Кеминде 1-чү орун менен шаардык кеңешке келген.
Мына Кара Балтаныкы же Жалал Абад экен, бул бийликчил партиялардын күчү жетпей калганда ошону кайрат ошону таратканга алып барып аткан себеби ошол да. Кайра шайлоо өткөрүп бийликчил партиялардан көбүрөөк келсин деген үмүт да. А жана Кеминдикинде бул болсо, бул менимче бийликчил партиянын аяктуу өкүлчүлүктөрү жетиштүү да. Ошон үчүн мына жерден кайра 3-4 турга кетип атканда себептер ошол. Кош стандарттуу болбош керек эми. Шайлоо комиссиясы өзү түшүндүрмө берип же өзү жооп берсе каш керек да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бактар Ысбаев борбордук шайлоо комиссиясынын мындай чечимдеринин кесепети оор болорун эскертти.
Экинчи жолу келбей койгон себеби таркатылып тарап кайра шайлоого барабыз деп өздөрү ошентип атышат депутаттарчы. Анан кайра 3-чү жолу шайлоо болуп атса ошол депутаттар өздөрү да түшүнбөй калып атат да, бул кандай депчи. Мыйзам бузуу деп эле эсептейм да мен. Анда баарына бирдей болуш керек анда 3-чү жолу дегенде. Бирок эми ал мыйзамда так эле жазылган да, кайталап шайлоодо өтпөй калса таркатылат деп. Анан баарына бирдей таркатылышы керек болчу. Кворум кыла алган жокпуз же болбосо башка деп протоколдорун ошондой оформить этип туруп 3-чү жолу шайлоого барсак деле болмок турбайбы дегендей мындай кызыктай түшүнүктөр пайда болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, борбордук шайлоо комиссиясынын чечими туура эмес. Ал борбордук шайлоо комиссиянын бир топ мүчөлөрү деле айткан турбайбы туура эмес деп.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум былтыр 11 декабрда өткөн. Анда 390 жакын айылдык жана 21 шаардык кеңеш шайланган эле. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кадырман угармандар, уктуруубузду улантабыз. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Өзбекстан улуттук банкы 10,000 сумдук банкнота чыгарат. Бул өлкөдө төлөм маселесин жеңилдетүүгө тийиш. Тоолуу Карабахта референдум өткөрүлүп, региондун аты Арцах Республикасы деп алмаштырылды. Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаарында кыргызстандык жана индиялык аскерлердин Канжар 2017 деп аталган биргелешкен аскерлик машыгулары өтүүдө. Санкт-Петербургда Борбор Азия мигрант кыз келиндери үчүн Гүл аттуу гезит чыга баштады. Грузия жарандарынын Шенген зонасында визасыз жүрө алышын шарттаган чечимди Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин элчилери колдошту. Өзбекстандын Самарканд шаарында өтө турган Чыгыш Овондору аттуу эл аралык фестивалга катышууга Кыргызстанга чакыруу келди. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Кудайберди Аллашев жана анын апасы Курбантач Арамедова 2.5 ай абакта кармалгандан кийин бошотулушту. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Алмынбет Шыкмаматовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет суракка чакырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кирип окуп, биздин башка теле берүүлөрүбүздү дагы көрсөңүз болот. Азыр эми уктуруубузду улантып, аял түрмө көмөгүнө кезекти берели. Кыргыз коомчулугунда үй бүлөдөгү тукумсуздукка төрөлгөн балага, анын саламаттыгына, тарбиясына байланышкан маселелерде өңчөй аялдарды айыптаган учурлар арбын. Үй бүлөдөгү аял эркек ортосундагы мына ушул көйгөйдүн күнгөй тескери тууралуу бүгүн бул берүүбүздө сөз кылабыз. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сөз.
Аты жөнүн толук атабай коюуну өтүнгөн Бактыкан 35 жашта. Анын балалуу боло албай жүргөнүнө 10 жылдан ашты. Коомчулуктун канына сиңген тукумсуздук аялдан деген түшүнүктөн жок дегенде күйөөсү оолак болуп, өз саламаттыгына кам көргөндө, балким перзенттүү болуп калышмак.
Айылда эле жашайбыз, турмуш курганыма 13 жылдан ашып калды, бирок төрөй албай жүрөм да. Врачым калган жок, көз ачыктарга да барып жүрдүм. Кайын журтум бар эле, ар кандай сөздөрү да тийди, согончо канабайт дешип жаман көрүшүп, өзүм дагы аябай жаман акыбалда жүрдүм. Өзүмөн кичинекей алысындарым бала чакалар менен отурса, мен үчүн оор болот да.
Бактыкандын кайын журту да баланын жоктугу үчүн келинин айыптап, аларды ажыраштырып, күйөөсүн башкага үйлөндүргөн. Аны менен 1.5 жылча жашап, балалуу болбогондон кийин кайра биринчи аялына кайтып келиптир. Бактыканда буга макул болуп, кайра кошулуп алышканын айтты. Азыр кайнисинин кызын багып алып, экөө ошону данакер кылып, эш тутуп жашап келатышат. Өзү болсо дале төрөттөн күдөрүн үзбөй, бирок күйөөсүн дарланууга көндүрө албай жүрөт.
Анан кайны менен кызын багып алганбыз. 1 жашында багып алдык эле, азыр 7 жашка чыгып окуп калды. Ошого да шүгүр кылабыз. Бирок дары ичимен түпөл болуп жаман акыбалда жүрөм да. Бирок жолдошум бар дарылан десем эч көнбөйт да. Мындай аракеттенбей атат.
Бактыканды үй бүлөсүндөгү ушул сана кыйнаганда кризистик борборлорго кайрылып, психологтун кеңешин алып турат. Бул кыргыз үй бүлөсүндөгү тукумсуздук үчүн аял күнөөлөнгөн бир эле мисал. Башкалада дарыгер-гинеколог болуп иштеген Анара Өрдөковага кайрылган кыз келиндердин 20-30% гана өмүрлүк түгөйлөрү кошо келип дарыланат экен.
Калгандарына анализдер боюнча, аял тапшырган анализ боюнча совместный лечение жасаганга вынуждены, жок дегендечи. Жок дегенде так эле лечение албай калбасын депчи. Анткени аял деген дагы эле баш менен келе берет да, дагы эле ошол жыныстык чыккан оорулар менен келе берет да.
Бишкектин тургуну гендер маселесин өз алдынча иликтеп жүргөн Жазгүлда тукумсуздук көйгөйү үчүн бир эле аялды күнөөлөй берүү көндүм адатка айланганын белгилейт. Бирок ал бул маселеде аялдарга караганда эркектердин жоопкерчилиги чоң болушу керек деп эсептейт.
Арак ичет, тамеки көп тартат, ысык суукта көп жүрөт, муздак сууга түшөт, тоого чыгат, туура эмес ден соолукка зыян келтирчү көбүрөөк кыймыл аракет ушундай кылат да. Анан көбүнчө эркектин ден соолугуна көбүрөөк доо кетет да. Болбой эле аялдан эле издей беришет да бул төрөт проблемасынчы. Кыргызстанда редко кездешет. Эркек биринчи барып обследовать этип, дарынын баарын ичитет. Эркек киши Кыргызстанда жыгылып калмайын доктурга барбайт эле.
Бирок кубанаттуу жаран, тукумсуздук үчүн жоопкерчиликтин көбү эркектерде деген пикирлерди четке кагат. Анын айтымында көп эркектер аялды басынтуу максатын көздөбөйт, бирок табияттан эле саламаттыгына кам көрбөйт.
Эркектин табияты ошондой, эркек өлүп атса деле өзү барбайт. Айрыкча Кыргызстанда эркектер негизи ошондой мындай. Аялды басынтканынан, аялды жабыктырбаганынан больницага барган жок. Ал жөн эле табиятынан ошондой болгочун больницага барбайт да. Өзү ооруп атса деле барбайт да. Аялдарчы. Акыркы ушул моментти көрүп алып туруп эле, эң акыркы тамчысын көрүп алып эле күнөөлөп атышат да. Ушундай эмне үчүн аял эркектер сразу чынында мунун баарын аялдар өздөрү күнөөлүү. Эмнеге эркектер көбүнчө тукумсуз болот, эмнеге эркектер оопчан болуп калат, бөйрөк сөйрөт жакпайбы? Алардын жанагындай жаштайынан жанагы кыздар менен чогуу отуруп анан ойноп.
Кубандын баамында ушул тапта Кыргызстанда көп көңүл аялдардын укуктарынын бузулушуна бурулуп, эркектин көйгөйү көз жазымда калууда. Андыктан эркектерге кризистик борборлорду ачуу керек. Алар дагы психикалык жактан жардамга муктаж. Дарыгер, укук коргоочу Байгазы Эрматов да бул пикирге кошулат. Ал эркектердин көпчүлүгү эл эмне дейт деген түшүнүктөн дале арыла албай жатканына токтолду.
Тигил жерге барса, мына специалистке, допустим, уролог деп коелу, ал урологко барса, ал эркек киши окуусунан кошунан көрүп алса, же балдарым, же бирөөлөр, туугандарым көрсө, мен тууралуу жаман ойду ойлоп алат. Деген коркунуч сезим бар да биздечи. Тигил паланча жерде жүрөт, бүткөн жерде лечение алып атыптыр деген сөз эле өзү эме да биздечи. тоскоолдук жарат отпайбы кодоло бул жөн ооруган эмес деп эле ушундай биз сразу баягы баштайбыз да бири билбей сүрүштүрүп билбей туруп элечи менин оюмча көбүнчө ошол барганы тартынат кээ бир учурда акча маселеси азыр кымбат да баардык анализди тапшырыш үчүн көп акча кетип калат 3-4 күндөй мүмкүн же болбосо каражат жоктугунан ошол маселелер турат да
анткени менен коомдо үй бүлөдөгү күсүктөр үчүн өңчөй аял айыптуу болгон учурлар азайып баратат деген көз караш да жок эмес укук коргоочу токтокан боромбаеванын билдиришинче бөтөнчө шаар жергесинде эркектердин түшүнүгү артып үй бүлөгө жоопкерчиликтүү мамиле жасагандардын катары калыңдоодо
10 жыл буга чейинки убакыттан же 5 жыл буга чейинки убакыттан азыркы убакытты салыштырып болбойт да маселен 20 жыл 10 жыл башта бул маселени көп түшүнгөн эмес а бүгүн мына эркектер деле көп түшүнүп калды бул маселе бир гана аялдарга тиешелүү эмес экен чындыгында ошондой анткени баардык маселе биздин кандай шартта жашап атабыз эмне менен тамактанып атабыз кандай дарыланып атабыз ушуга да байланыштуу болуп атат анткени аба өзгөрүп атат ичкен тамагыбыз өзгөрүп атат ичкен дарыбыз өзгөрүп атат дегендей ушуга байланыштуу аялдардын деле эркектердин деле ден соолуктары бир топ начарлап атат да ошондуктан бир үй бүлө балалуу болбой келген болсо аны экөө тең текшериш керек уялбай эле эркектер деле барып текшерилип дарыланып өзүн ал дагы даярдаш керек ушу балалуу болгонго үй бүлөнү сактаганга менимче бул коомдо бир эле ошол жаш үй бүлө же болбосо мейли көп жылдан бери жашап бирок балалуу болбой жүргөн үй бүлө ошо күйөөсү менен аялы гана түшүнбөстөн бул үй бүлөдө башка үй бүлөнүн мүчөлөрү да бар да маселен кайната кайнене дегендей бир туугандар дегендей ушулардын баары түшүнүш керек коом негизи жалпы коом түшүнүш керек да бул маселени
психолог гендердик эксперт акчач жолдошова тилекке каршы айылдарда мындай көрүнүш дале күч экенин белгилеп андан аялдар көп жабыркап жатканын айтууда
шаардагылар болсо алар азыр уже түшүнүшүп калды эркектер деле өздөрүн көрсөтүп медициналык кароодон өтүп өздөрүнүн жөн өмүрлүктөрүн текшергенге кудурети жетет да ал эми айылда болсо мен 1-2-3 ушундай мисалга туура келдим ушундай аялдарга жардам бердим азыркы чейин ошол аял өзү доктурга көрүнөт өзү көрүнбөйт да сурадым да эмнеге ушундай жолдошуң көрүнбөйт десем так кыркылдыкпайт дейт анан жок төрөбөсүң жүрө бер деп ошентип коет мен ундай бала болсо деп тилейм деп айтып калат да күйөөң менен сүйлөшүп көрөйүнбү күйөөңө кеңеш берип көрөйүнбү десем жок эже ал көнбөйт дейт да мына ушундай баягы стереотиптер айылдерде көбүнчө калыптанып калган психикалык ден соолук деп айтылат да эң биринчи биздин эркектер өзү ошол психикалык жактан өзү ошону туура кабыл алыш керек да эй мен өзүм көрүнүшүм керек менде да бардыр дегендей өзүнө бир мындай анализ жүргүзө тургандай түшүнүктү биз жеткире билишибиз керек да
акчач жолдошова тукумсуздук бир эле үй бүлөнүн эмес жалпы улуттун көйгөйү экенин белгилеп маселени кыздарга да балдарга да жаштайынан үй бүлө саламаттыкка кам көрүүнү үйрөтүү аркылуу чечүүнү сунуштайт анын баамында буга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулууга тийиш деген менен тукумсуздукту дарылоо калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча саламаттык сактоо тармагында көрүлүп жаткан чаралар азырынча жетиштүү эмес укук коргоочулардын билдиришинче тукумсуздук менен катар эле коомдо кыз төрөп койдуң же оорукчан бала төрөдүң деген өңдүү айыптар да аялдын моюнуна артылат эркек аялды эр жеткен балдары бейбаштык кылса деле бойго жеткен кыздары турмуштан жолу болбой калса деле энеси жаман деп зекигендер четтен чыгат тескерисинче балдары тың чыккан үй бүлөдөгү аталарда мен тарбиялаган бала деп менменсинүү кыргыздын эзелтен канына сиңип калганын гендер маселесин өз алдынча иликтеп жүргөн жазгүл беккелди кызы айтат
көп мамлекеттер башка мамлекеттерде мисалы европада башка көп мамлекеттердечи мындай кызбы эркекпи аябай деле маани бербейт а бирок могу кыргыздарда деген эркек төрөлүшүн аябай каалайт да бата бергенде уулду бол дейт муну деген динге таянсаң болот да анткени деген эркек жактан саналат да тукумдун уланышы бала эркекке таандык болот биринчи маселе деген кызды чаңгандыгы кыз баланычы экинчи маселе жанагы аялын сабоо деген эркектин билимсиздиги да ошол кыз ичине кыз кылып жаратып алган сыяктуучу
жазгүл беккелди кызы кошумчалагандай деги эле кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилет биз муну менен кыргыз коомчулугунда баардык үй бүлөлөр уулду биринчи орунга коет деп айтуудан алыспыз эркек балдар көп төрөлүп кыздуу болууну эңсеген ата энелер деле бар бирок мындайлардын саны азыраак дешет гендердик эксперттер эркек төрөлбөгөн үй бүлө өксүгү бар бүлө катары кабылданган учурлар көп эле жолугат маселен удаа кыздар төрөлө баштаганда эле кийинкиси уул болуп калсын деп ырымдап жаңыл, бурул, токтайым, уулкан, уулай өңдүү ысымдардын пайда болушу делем буга далил болуп турган сыйт. Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн уктуңуздар, аны ого Нуржан Токтоназарова даярдады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Кадырман угарман, оодон жаңырган баяндарды укпай калсаңыз сайтыбызга кириңиз, уксаңыз болот. Азаттык чекит.org сайтынын азыр башкы барагында Бишкектин жообун Астана ынаган жок. Салыптын дарысы ажалдан куткарбады. Үркүнгө чейинки орусташтыруу саясаты, элеттик жигиттер кимге үйлөнөт? Жана кантип президент болбой калдым деген сатиралуу өзгөчө пикир блок, ошондой эле түрмөдөн чыккандар коомго батпай жатат. Түркмөнстанда түрк лицейдин мугалимдери соттолду деген баян макалаларды таба аласыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтоконов алып бардым. Таң азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.